Te sve teme i ustaše partizana nisu samo pitanje Pavelić, Tito, nego to su pitanje i ovih ustavnih vrijednosti danas. Dakle, to su pitanje antifašizma, fašizma, novog fašizma, sloboda medija, sloboda govora, dakle prava manjina, nacionalnih, seksualnih. Čak i kad se govori o Jasenovcu i Blajburgu, mi moramo nastupati iz pozicije neke liberalne demokracije gdje da, ajmo razgovarati o Blajburgu, ajmo razgovarati o partizanima, Titu, šta je tu loše nasljeđe, ali ne sa pozicije da nam te lekcije dakle, drži Josip Dabro koji pjeva Paveliću i da on govori o tome šta su bili partizani. Jer partizani su na kraju bili na pravoj strani povijesti, nego da se i o partizanima i o ustašama govori iz pozicije liberalne demokracije, da se osuđuje dakle, diktatura komunistička, logori, ubojstva, suđenja itd.